Na nope ya kan no botaya yenwe mpenimfu ya kandifu ya dwendwene ho no eno ne se wuyo suani ye ibinom so esuafo ema kristo eno da no ifrasie se ye hwe ihia sabotaye ehuhia ene ye bo modern na ye chechirimu ne ya ti ase pefe se se afi we so botaye no ye ntumi enso mu ye dia and na asoro no ni ye ya na ye mpe if he says enimpa no eye members keke we asafo ma na wonye esuafo a ema asoro no na de ye etosin wonder awode do ewurade no ekofom asoro mu jumedi ahoro wa sese ode ne ho hiemu no eno nso na aye no kokosa kokosa bia no apene baby atna eba asoro ne ba oye kusi obekusi ada jise na wotwe baye miansansa na yasan ehuni biem iduru oma wa asoro no mu nso a obetitini tiri ho sa jise sidi krata ebi ode ma meti ni anwanje no eno na ode bobo afore ewo asori ubi yesade na otumu nse oye member na onye disciple onye osueni osueni no oyi ne ho adi ewo ekwampa ebebrea Yesu Kristo echire ye no mu afenso oyere ne ho se obema ibinom nso aye esuafo na ode Kristo asempa no atete won ye wie ye ne ye hwe se so obi osueni a esese master na odi na chire no oyo obi a okọ okron chen no oyo obi owo nimdie e chen no oyo obi a ne hu ye hu e chen no ene ye hu nse Yesu Kristo a ono ankasa mra one asomafo ana se esuafo du ba ko no edi nkra no okachira won se wode osoro ni asase Yesu tumi yi na amame Yesu ni tumi nti ena masa oyeye master oyeye nwura ne ye yedi na chi a yen koma etoye yem adenti a osoro ni asase Yesu tumi yi na tumi a yedi yen ani hu tumi a yen fa yen ani ehu honhom fa mu tumi tumi a ewo osoro mu soro tumi a ewo epo ase se ye hwan maame wota ye papa wota hwan die wu sa tumi ni nyina no ehye Kristo nan ase na ehu hia se yen a ye ye Kristo na chiri difo yi ye hu ne kese a oyɛ ye hu ne tumi a ɔwɔ na yedi ne sa nso ekyerekyere asafo mba no ma won so atumi de won wire nyina ahye sa Kristo yi mu na won so akantam se medi nachi abre ene abre nyina na mere mpawo na da haleluya yare twaso nkrata na ekutekuta mono brochure se no ne amekekeni no ebi wo mu bebre wo mu a sa woto bo ase na wo kenkan a ubenya na ameka se no mpesa wo behwe mu if you say wo hwemu a wo ntenea meka no nye ni nyina nso na ewo mu nti na wo ya dagire a na wato bo ase na wa kenkan de ewo mu na wo de aka nia ubenye bia ehu ye twaso a ye hwe osuyeni no na bosu sania osi ete se yesu obi osuyeni Kristo ni suyeni a eden na ede di wane ho proof of discipleship eden na echre se oye osuyeni den na echre se oye osuyeni nya edi kan ewo osuyeni ni yemu ne se okura Jesus Christ ne nchire chire no mu oji Jesus Christ no edi na oji ne nchire chire eni na numu asem so oji tumu na odene ho yeden etoso amen sai ye hwe Yohane asempe ni mu a eti enwoche nchichemu aduasa baakon ekosi aduasa ennan e ena Yohane asempa no anso etinsia nchichemu eduesiensia ekosi eduesia enkron. John 8:31-34, John 6:66-69. Akenkanfo no bi emwo ye nkakra yemfa makomakom bi emfa mu ye ni nyina na yebekan ifise references ni bi bebre wo krata na ekuta wo no emu die nim no meka chero. John 6:66-69 no enim akenkanfo mo ye
ye kenkan ewo Yohane asempa se na Yohane echro eti ewo twi eduasa baako ekosi eduasa mienu
enan
eduasa nan ana Yesu si Yuda fo a waje no edi ne se samotna masemu a mobeye mesuafo ampa na mobehu no kware na no kware no ayemu adehye bubuase ne se Abraham asefo ne yen yenye obi nkwa da eye den na woka se mobeye adehye Yesu bua won se nokware nokware mese mo se obiara oyebone no yebone no akoa. Amen.
Amen. Enti Yesu ni definition of disciple say Yesu kase obi ye osuani a ose obi biara okuta menchire chire emu obi biara ne amaka no ogidi na ode ne hoto so na oyye no okuta mu. You hold on to the teachings of Christ. Ono na oye misueni ampa. Ono na oye misueni ampa. Na obi otesa no nso obehun nokore no. Na enokore no be ma wade ne ho. Eno na ema sa enkrofo yi ebi sajufo ni bi sase. Na yen ye Abraham ase for ye ade hye. Yen ye nko ada. Ade nti na afi na obi be ye yen ade hye anase ye be di ye ho. Eno se uye Abraham ase ni die nemu muda so ati boni mu no uye boni akoa na jisi obi jiw efri sa boni ne mu ansa na waye odeshi mapa. Amen. Ye beba eno no no eso moma ye mfa compare John 6:66-69 ose se obi kura masem mu a na ye kan wo hasese na wotwe no se obi okuta masem mu ono na oye misuani na oje masem di no ono na oye misuani nya onanti wo masemu no ono na oye misuani nti ye kwinyana na wawu bi se wo wutrim se na meme ye Yesu suani no no aha ya ye kwinyana na wawu bi se wo wutrim se amai a disciple se osuani ne nea okura Kristo na asem no mu a meme ye osuani nti wa bi se bi sa wo ba bi a wati no na wawa make ba bi a watwa no na wawa make na ye ko. Amen. Koso
John 6:66-69 efi eno so no esuafo no mu pi san wonachi na wone no anante obi o ene Yesu si dumienu ne se mo so mo pese mo ko bia na Simon Petro buase no se Awurade hina nche na yebeko wo na wo wada nkwansem na yaje adi na yehu se wo ni Onyankopon konkron ni no. Amen.
Amen. Asema si wa ha ye di nkan aka se osuani ni nea okura Jesus Christ ni nchire chire nu mu okuta mu ye ahei Yesu e chire chire e na o chire won se de odi me honam no no me moja no ono na owo da nkwa e na wo ka se e na papa ni honam ani ne moja na afa de e o de ba manyen e me ye di na ya nom e na Bible ne se sa asem no to won sinti dia enti e free sa asem no so no bebre sanwechi. Many of the disciples won awoye esuafo no ye from esuafo no ose bebre ye den osanwechi esuafo mapa no na wakai won awokre Jesus ne nchire chire mu eye den te se den ara okuta mu no won na wakai ya woye esuafo mapa brofo ne se you are really my disciples na chire se esuafo ye no camouflage wo mu cantankerous e wo mu. Asama ye kan ya ti ase. Asama esi ya ne se Yesu Kristo wa kwishira paano ni abodo kakra so sani aye nemu no. E na nkrofo di ya wantua ka wan mo ho kanti. Wo wi ya ma wafu ya de shedeshi. E na Bible ne se adechi ye no na wo hwehwe Yesu. Enti wo kwishia no wo esu obi aja wo kase wo damfo adan na wo ye yensa. Ya hwehwe wo saa. Yesu se yahwe ene da pan no ne nche nam na amwe ya obi bia nti ahwe nti no enu nti na mo hwehwe me ya mo hwehwe aduane a mo hwehwe aduane a mudi a ebetena hoda omose manye se aduane ni bia ose gi se mudi me honam na mu nu mmoja oh ene obi agbu afu adofo no mo won won ye esuafo no enye nyame asem kra wo ka etumitu ni sunti dia onye osueni eti oti ho nyina no girl binti ene oti ho asoldan ene oti mni girl binti ene oti ho boy binti ene oti ho edan ene oti mu no yefunu awu nti ene oti ho edan ene oti mu no aware nti ene oti ho edan ene oti mu no ayaresan nti ene oti ho onye Yesu Kristo sueni onye Yesu Kristo sueni oya asor bala ya chu ni din wo register mu ya bo na esumum na emumu onye osuyeni butai binti e na otidan enu mu enti sasa butai no edi ni hwan mo kakre bi se na last asem bi esi abrochira ya meta aka dickness bi ana ware ho o friend de sofo no ne mpenimfo aka se aware ya wo ko hu de enye if he said obere me oni ni ne yere no mu won tematite separation won ye aware ye I raise this on one of oh, what we are, or some for bar, or so on ah, the kind of say, ah, and the energy of my son and a major. May I son, I warn a demi bar, a solo no moon. I worry, I soon be my film. What bar, solo no moon, what worry abem Sabeman or worry or do be moa? What bet no more by a deaconess and all? We need not say I worry. Nti wodi wa ware ho agora obeko ye wo problem ye ni Yesu Kristo achiri difo ah otumi ka se eden na ebetete me ni awurade do yi ntem e ya ware e ya yare e se watwe me so sekan eden na ebetete me ni awurade do yi ntem esuafo won kasa no no ahia ya kenkan ye ene peter o yi ano se yesu wo hwanche na yenko enkrofo no ikọ no na obi sa won se na mo nso mo bekọ ana menum asam na meka no ato edom no suntidua ememesu afọ no nyina ikọ na mo nso mo bekọ bi ana ene peter yi ano se urade hina nchen ene yenko hina nchen ene yenko or see ye ni muni paban wo na wo woda nkwansem I know who you are number 2 or see ya giedi ni awoka no so ya giedi say yesu enu masem obi be giedi na echire ne se oyosueni ampa na say wo woda out wo asem bisa ewo yesu kristo na asem ho a wo problem wo nye osueni mapa osueni mapa oji Jesus Christ na enu masem no edi o believe oji tumu. Hallelujah. Wona woda nkwansam ena yate ena yagyedi na ye nimpefe so se woni okonkuru ni onyankopon no. Amen. Onim ni wura no. Onim Yesu no. Onim so ye onyankopon a wa ba fa nimpa tebia atwe ne ho so. Ose you are the holy one of God. Enti ye nimu. Wenu masam ye de ho yagyedi. Praise the Lord. Adofunu ye esuafo a ye esuafo se yaji Kristo Yesu asem atumu na ye kure mu denden. Ya kra do se ye besua bribiara Awurade ode e chire yen. Efi so osueni bia ye student. Osueni bia o ye student Matthew 10. Matthew 10:1 ekonu
asempa no se ne Matthew etro etredu chichemu a edikan ekro na ofrene suafo
du fesi 1 hono a
chichemu edikan na ofrene suafo du mienu no bai na oma wo ahomfisu tumi se wontu won na won san yarewa ene ahomboni nyina ahomrewo nyina amen.
Amen. na yemfa okay yemfa onunu no ensi ho ansana yehwe Yesu Kristo ninkita hundia oni na suafo no ewa ade ba kwa mo obi yo osuani ni ne se oni Yesu Kristo enante na oji na ho odin ni ne tumi efri Yesu Kristo enjen ye wori pebebre won so woni nam a won so wo gbo Yesu din a won so wo kire se wo kura tumi bi na wo beye na tumi no enye ne a Yesu Kristo ode ama senior aheye hu nse oma won tumi amen moma yen kura ewurade asem ene ne nkyere kyere mu ne yentena mu yentena ewurade asem na se ne okan ne yetena mu a ema ye hu enokware no enokware ne de enokware no a ne se Yesu Kristo no ono ene yen agye nkwa wagye yen afri bonne enu memu bonne enkonson konson mu wo kenka asomafo enwuma na etin wotwe ninchichemu eduonu miensanoa ubekwa kotu obere mebi ya wafre ni Simona oye magician na oyi magic dada na wenye ni hubebre na Peter no mundi asempano kosa honua onunsu ye na ajensa wa sakra na oko yisi kase nka woma ni saatu minibi ni a Peter kaini se wo da boni enchi humemu you are a slave to sin uye obia boni afawo na waye wo akoa jise wotete wo efiri saa bone enkoa ye nemu enokware ne se Yesu Kristo obewuma and the bonyefo Christ died for sinners or for our sins hallelujah enti ne de kan enokware ne se Yesu Kristo no oje yen efiri bone mu yen yaje atumu enokware ne se asampa no ekure tumia eji yen efiri satan na nhyeso emu we are set free from satan's captivity yenga obonsam obonefo no achi yen afanye nomum no asempa no mutumi no eji yen efiri satan ensemu we can kind Acts chapter 26 eho no so a ubehu nse efiri 16 eko no ubehu nse Kristo oyi ne ho adi kire Paul ewa Damasko kwain so no oka kire ne se osoma no na waako na okoka asempa na wajejiufo ene amanfo ni nyina every satan to me ase from the power of satan hallelujah enti Yesu Kristo no kware ne se Yesu Kristo na asempa no mutumi ena ejiyen every satan ensemu efisofo onwoma no etimienu nchichemu ba kwesi nnumu no eno nso ka satan no a na waka the world ewiase nso ma gba tamfo miensa edin wo adia Kristo oji yen firimu mu no ma wan ye bone Yesu Kristo eji yen efiri bone mu ni moja no eno ode yaji yen efiri bone mu otamfo no metu ye satan Yesu Kristo ena na sampa ne mutumi eji yen efiri satan ni tumi mu ni awoye number 3 eye the world ewiase ene na akono a etwetwe yen ekon sohwe ene bone mu eno nso na Paul eka wa Ephesians 1 woman mu Ephesians 2:1-5 say Yesu Kristo mujidie Yesu Kristo ayade ye ho ato no so no ono na owotumi a oji yen firi wiase ene na akono emu hallelujah ejiji yen ko bone mu nti saa tamfo miensan ena wodi wunya na eno nso ene nokre ne ne se Yesu Kristo wabaji yen obi biara oji ni di no oje no efiri saa atamfo these three powerful enemies atamfo a wani ye den miensan bone obunsam ewiase ojiji yen efiri won ensemu praise God number 2 tin ame pese ye hwe ne ne se ni a ekyere se wo ye o Kristo ni eno ne ne se wo do ewurade no may use wrong term nyo o Kristo ni wo ye osuani ha wo ye osuani eno ne se wo do ewurade echen wankasa unuanom wabusuafo loving Jesus more than family members. So what to me do Yesu? A chain. One kasa webusu ya fuo. One kasa wunu ya no mwa. And then you see the dance here say, we ye usyeni. Look at Sempa. Iti dun nine. Nchichimwe dunun siya. Iti kusi edu ya sami ya nsa. Look at Sempa. Iti dun nine.
Sempa nusani ya look etro eno. Iti dun nine. Nchichimwe dunun siya. Iti kusi edu ya sami ya nsa. Ma ewo ekuyapim chwa konkru munu. Se obiba minchen. Na on time neja enenena ne ne yire enene ma enene nuamare manum enene nuambia num enene ankasa ne kra nso a ontumi nye misueni na obiara onso na senua na ondi machi no ontumi nye misueni na mumuhina na opese oto abantenten na orentena si muhu akonta ansana se ansa se owo nia odibetumi awia ebia wefi ase no wantumi awia na won a wo hunu no fi fi ase no gro no ho na onipa yi fi ase toy na wantumi anwie ana se ohine bei na onni ohine bi rekoko na ontena ase enwie ho kan se obetumi di opidu akoshia nia odi opidu onu reba no so no anyesa oba akunu wo echichi no otu abofu kwoserese wonpata sa na munsu mumu biara onja onia owoyina entumi nye masuafo enchini ye
no
na
se
33 amen
amen. As one years in the air, Kawahana and Reading. Pow. As I'm not ordering. An ordering, pa. Look at some petty nine in Chichimu, Edunun Siam, Eddie Econo. So, Obi Bamin Chain, Obi Perso Yemisian name. Now, one time, a jar. And now, Nemba, Neyere. Nini Animal Merriman, Nemba. Onwa ne kra, onwa ne honama. On to me, and ye machine. Ocean yeno, an ording. Now, Nia, look, all come. We are yes, you see, Nia. Kofa aba. A bow, mammy, quenchy. Nakasha and say, What time? Say, yes, it's a main time. And no name, just as a way, Christo, see near. Wookra, Bibias, as I want the boa, Unia, Wawafa, Sibi, Wayere, Bibia, Quen, Bibia, Waya, ancestor, way, as a way, ya. Obekasa, me, yes, to see any tea, main, ye, and yes, Anna, all can. Now, all can say. Ubedo sankrofu yi nemu mu dwa uwo ma Yesu no esese echen sa eniamen nyina amen. So we interpreting directly say Yesu say yen time enna eja enuanom eyere emma anyone hwe yasase we won't mean transo enwa wo kra kra ka ho no wan hwe won't mean transo asase so. And yes, under Jesus Christ, all pe say ye tia se. Nia ope say ye tia se pa ne se. A de be a da wokuma so ke se. Na eji wa da jire ne wa jin jiama. Effecti wo dra wo di dwe radi. And no, eye boni. Amen. En tini aese say ye tia se ne se. E womu say yang a sedi, any yen do biara ye woma sankrofu yinan ye beti mi a ye. Na ese say ye nso. If he said, no, so cry dead, he said, yea, yes, Christo, Nessia for. Nay, ye, and as I say, yea, she. Who, as I say, yea, who say? Say, any don't know quite, yes, say. A warrior tea. And nanny, a jayen tea. Me Christo, some cry, eh, bebomia. As I say, me jam, me Christo, some no. Name me a quare. Name me a quare, name me beer, me per se, eh, anka mini hu kwan se meya ena wado saa niema no wado wunu anom no wado eja no wado enna no achen Kristo no amen onu na ompese ye beye ne saa ese se Yesu Kristo ni do no eno ehye ade nyina so na edi ade nyina kan eti se nia Paul oka wo Philip for woman mu etimi ensa efiri nchiche mu nson eko no oka ono ankasa jina bia nanka ese se ojina ye ba ni jufo embre sue mu a the law ose mission ya ye mu Pharisee ni me mfefo de na enya ade obi a etome se ye ka Hebrew ni so a meme ye Hebrew ni mu Hebrew ni ye ka Jew ni a me ye Jew ni me ye Abraham ase ni ebusua Jacob don won Benjamin ebusua no eho na mefi eno se sadie nyina mu mfaso de no mebu no adehwerede Yesu Kristo ma hu ni nti amen. Now say yes, say Paul ka say me bu na the loss sir. Loss ni a deliberate loss. Sa word na wa ka say me bu na the shrede we Greek mu no e kire say obi a no ankasa we hu biribi a esom bo chen ne owo no e ma ne sa ne nti we ja ne we din kan anya no egu. E tasi wo ship so e wo cheche mre e wo sa abri mu say wo ko na say hu bi tu na say ship no epese en mema ni awoye ne se ebisi wo Acts 27 ho no wo de Paul e ko wuro mu no ni awoye ne se wanka se obo mbode na niam a wo koton adwedifo ne ma ni na wo yigupu no mu se ne ebe ya ship no emem e ye deliberate loss in order to save your life asma ye kan ya tia se ye wanka se wani da ho a se me yi ne ma ye gu efri si manyi na meye ngu a enema ne ne minyina no ye beyira Yesu Kristo echiri die no a ebe ma waye osuani no eye enema bia wankasa wanya enema bia nka ye wo mfaso de nanso Yesu Kristo hu do nti Yesu Kristo hu do nti Yesu Kristo ne frɛ ne nti wutumi ema wakoma efiri so. If you say baby on impena japade e wono hona ne koma wo ndi se wajapade e ni senye wajapade ne sa no mana ne wanya japade e wo Kristo mu a eno no no Yesu Kristo se wo ye obi a wajai bribiara aba ebedi nechi amen na wado Yesu achen enuanom ene emba ene ade ena Luke kwana ye kenkan no san di si so se number 3 ne se obi oye Yesu suani no nso no odo Yesu echen onwara ne ho na no Paul kan bi ewo Ephesians of woman no mu etiedu no ho ese se oko Rome ena edifo e kasa kire ne se onimpa ne belt ni ne awode be ye ni ni onye koduru Rome obeye den obeche no ena Paul se nya oche kekekra na wachi mi aye mi wonwa owu okura ma aye kra do se mewu ewo Kristo asampani nti osisi obi do ono ane kra echen Yesu a ono nso onfata se oye Kristo esunye ni amen adofo no mu se ye esuafo a ubehu nse anka se ne anoda ye ken ye mutubutu ye nkenten kakra fo sa enene ana se nansa kwantui no ehun ye den emma enkrofo nemmu ena me se yenya ndo Kristo enchen yankasa ene yen adwuma ene yan hodi nti no ya na ayeden Yesu Kristo ne oka ne se ye nasuafo no yenya nkasa ye bechiri ye ho ye betan ye ho ye bepa ye ho echi ifri se ye di Yesu Kristo hu do no etoto yenya nkasa ye ho a after all na no Paul kan se wo Asia no ye hu kire yen a me ya pa ba e wo yan ye nkwa ho e ba ne sa ne amfa ye hu anto ye ho so na mmom ye de ye hu to Christ a ono no nya ne ewufo no so after all mi wu a e ye Yesu na obenya ne me after all mi wu a ono na mepie nanim se otembofo eno nti mi wo odo bi a ono na esese mededo no hallelujah amen ena o kesi su bi mu se obi biara nso a obetumi aye ne suani ne wado ono ankasa Kristo achen ne ho no onfa na sendia na undi nechi osuani ono kwa refo meye medi nechi merim paulo dan medono aswa masendia no da urebia kaisa sendia no wa sendia onye yesu die no wo na wo fa wa sendia if he says ana chiro ene kan take up his cross wa fa wa sendia na sana o ka no e de na o chire asendia no no ne se adie bia anka senye yesu kristo e chiri dia anka wo ma ho kwan ma wo mfa nyeo aye asendia aware na wote ho no wasendia ne ne se enye nanso enam kristo awudi na chiri nti aya asendia e de amam sana de ne tio ka we jai dada after all akanfo obube se usuro awarijaya unya waripa anka we jai dada na obeye dan na we jai owure bi awudi na chi no ose jisa wofa aware asendia no esoa hu a we hunu ni nti ema wu ntumi nye nea anka wo pe se wo be ye aya asendia e de amam wo mofra ho asem aya asendia de amam wo ye na be ye anka wagya na wo anka wagya na wo efri se mri bia ni mguase na ode ebrew anka wagya na wo nanso wo be de na wagya na wo aya asendia wa asendia eson no osuani Yesu Kristo sueni awuye nti enema eyeya ebefa wani so nema eyeya wo befa mu nanso Paul se den ebetete mi na Awurade do yintam aware bone ohia na ase yare bribi antete mi na Awurade do yintam efri se chire so na epae so na obo wu okura na mewu a ono ene mepie ewo nanim. Hallelujah.
Amen.
Adofum na suafo ye no emunsam eye den. Nanso Yesu kan ping. Inti o se count the cost. Enu inti na Luke 24 ho na ye ken kan o se why na obesi abansoro. Na ontena se na ombubu nhwe se. Owo neema odebeye. Counting the cost. Se we mbubu ene se ofira se a baye na odi ekoduru ba bi obi a otwem bia se eh krachi ohyehye no kuntan ena wansue ne chinchinan na oho hwa kanten you sa chichire no kuntan na ansue ne chinchinan ya na oho hwa kanten enti no obi otwem bia besere no o kire se count the cost Yesu Kristo awudi na chiri e se wo hun se wo be hwere niamabi bebo nanso na no ka kire Peter se hina na eja na hina na eja oba hina na eja oyere na wa ba me nchenya onyama ne mroso. Hallelujah. Aketia pebi ewo homa. Praise the Lord. Ebiye mume yanti asye se Yesu Christo echiri diya na se ubi oye Yesu Christo sunye ni no. Adiye ba kwa odi chile se oye sunye ni se oye setie emma ewurade asem. Oye setie emma ewurade. Ubi biye ni huwa ube ye ye friend say apprentice. Ana se ube ye usunye ni amu ubiya. Dia obe chile ubiya no inye no ena ube ye. Na ube tuminso. Aye usuyeni edi amano mana yeye obedience. Yohane asempeti nanchichemedu nuba akun. John 14:21. Obedience. Setie.
John, actually, itri du nain chichemu edu nuba akun. Nia owo mashade na odisuno.
Mm-hmm.
Ono ni nia odome. Na nia odome no. Meja bedono. Na menso medono. Na meyimihu machirenu. Amen.
Amen. Inti eti asepefe se. Se obi ebedo eurade. Nene saa ninti waye Yesu Christo suye nia. Na esaso yu ubia otien eurade. Na odo eurade. Siti ene ne chile se wodo eurade. Amen. Ni edi wobi omne se odine japadie nyina ama. Giving up all possessions. Ya kenka in wuluka sempechi du nai ene nchichemu edu ya san emi ensa wohono. Ene nsu biyum. Ne nchile se koko ton we japadie nyina nafa wakotele kwa ebedi Yesu echi. Nyesa ana oka. Nyesa ana oka. Ni mumuni ya o chile ne se. Ejapadie biya wono. Esese wutumiti asye se. You are only a steward. Woshe so keke. Ema eurade. Enye bribi esese wode wakume yina eshe mua. Ebema. Bribi ya kasa ejapadie na. Wanshe ye ya Yesu Christo nechiri diye nukura ube jaye. Ubi okwa ubebe di Yesu echi. Oba no encheri biara nenejuma ayabasa. Ni yebisa questions. Afi mumu mikodi Yesu echiri ni. Ya na, Yesu mpese wakuma nukura ebe kosa hadi ya naso. We hiya di na odebe mao. Ne mumu niye mebi wawasa wadi wakume yina shemu. Ewe wiasi ni na fefedi ni mweja padienu. Enune wakume yina shemu. Ema obidi ni saka teke kukura ka. Na aka wunyame som. Na aka odwa wadi do eurade. Nimpa bebe betu ufusang. Wajuni bayo su, miminja mimpe bebi emfa. If we say sebi aka weja padie. Ewrade mpesa nke yade yakume yina beshe. Ewi ase ene nefe nimu eja padie no. Yade ebe shembebri. If we say. Dudu biara wa yesa no. Womasa adie no hundo. Efa wawadajiri. Efa wawadajinjini. Eni wawadie yina me Yesu hundo. Eni Yesu ejuma ye. Eni miti niko. Eni mpaibo niko. Ni yina eye keche. If we say bribi afani nomu. Bibi amana adwene ne nakome nyina akọ ekwedi baby foforo. Hallelujah. Ye bo yankopon empire ewurade bema yen nia yebedi ewurade obema yen nia yebenom ewurade obema ahun yanya ahunya esese yenya momeye ninka nyi odobie di nkyre no momeye ninka mfa ye ahunyina emma no momeye nkyre ne pefe se enye sa adan no ene sa japade no ene ye de yen wire ene yakome nyina ahyemu. Enu nunu firi yensenda, yedasu ye Eurade dia. Enu niti na poro kase, diye ben pane ebe titi mine Eurade doyi entemu. Sa wudu uwire eshe niye mebebre musa anuwa. Niye tibia no. Ebe yeti se niya, unyanko poma hukwa ima Satan, oso jobu ushe eno. Ne jobu na setina etre nye pefe se, unimini yanko pon. Enu unima huya ni, eja padia nuswa, ikuitano no. Unimini aode mano. Ena se bribi simu na eseya. Ose ni ode maa ono na wafa. Hallelujah. Na chile se nakuma. Injina enche saa ejapadie ni mu. Ha, enusu niti wudi yene nsosha unyano. Wudi yene nsosha unyano. Onu wangasa ni hune mudu yene kuita nekura hune tutu ekurunu. Enfane hun. Unimse uradibi. Ena ode saa hune mudu yene maano. Uradima hukwa ina eseya. Eyonwa uradia semu. Na uradisu chile se owa mpa. na ogyina mu ma Awurade no onyaa no emmo ho. Hallelujah. Ne amedi wie wei ne ne se moma ye ntia se se yen a ye ye Kristo esuafo ye ye Awurade enkoa first and foremost ye ye asomfo ye ye enkoa emma Awurade wa na opposition ti den ewo manyi mu wo ye MP wo ye prime minister wo ye vice president wo ye president wo ye hwan a wo Kristo mu a wo ye Kristo suani ne de you are a servant wo ye akwa akwa ye ne ne se ne ayedi na chiri no Bible se na oyo nyankopon Philippians woman no etimienu efrinchiche mu miansa ekwesi nwotwe no Philippians 2:3-8 ochre ye mpefe se Yesu Kristo no oyo nyankopon ne abosumu oyo nyame nanso wamfa ne mfaso de se oni nyankopon ese ne mumuni oye ne se oto ne hompan efa akwa tebia eto ne ho so onyankopon beye akwa as an example ema obibiara oyo osueni no wa tene ho asese oyo akwa we akwa ma Awurade we akwa ma Awurade asori wo anwanye nkoa no na wodi abakomasem na wodi akokurokosem no ade ne da hokra onfa ne nsa ensomu efri se onyi ne huntum se oyo akwa na obibiara oyɛ akwa ne de obrɛ ne ho ase enu nti na Paul wo ka se ahu brazini se ubu unyonko se oyɛ chen Philippi fo no umma no sana oka ahu brase ya hu brase ne se wo ka sana wo de me pa wo chawo edikan Debi, ya ahobrase ne se woka miwura. Ya ahobrase no no. Ahobrase ne se wubu ukunu no se oye echem. Being better than yourself. Sana Bible no kain. So betumi abra wo ho ase ama wo bakra gi se wubu ba ne se oye chem. So what you say? So wubu ukunu ne se oye chem wa. Enu ne de wo beka miwura. Nanso wo be se biro ano egu ne so. Oda ne ho ano wa se biro. Me kan ni tia yukon ton ka se jama oyowura Paul se ahobrase ne se wubu yonko se oyechem yonko na wonene che ho no wubebu ne se oyechem efi se sa na Yesu ye Yesu oyo onyankopon no buye ni pese yen ye yechem nti instead se yen ye yen ye bewu instead se wo be hin yen ni suntesuo no instead say ko obo ye ma no Jesus say yen ye ye chen no nti oyi yen si nchen na ono ankasa ode ne wede ye ebeji ye if you say obu me say me ye chen no so wan bu me say me ye chen no a anka wan ya na hin ni wo soro na wa meye akwa na wan wu enim guase wuo ewo dua no so aho brase a wo de to bibia ho a enye ye eno ne say onyankopon abaye akwa na wa bewu atofuo webewu enimguase ewuo ewo mene o emienu enkwaje enti amen ubetumi abre wo ho sa ase sa we are akwa you are a servant we are elder you are a servant ewo mu se in our culture yen amambre ene ade mu ene yefra wo dada na we di kresa yefra wo mama ena me a me ya apostle mu from ebi mu from na na bi mu so from daddy eno no na ye culture e ye culture e ye culture na mmom ni ye in mu pa ne se me ankasa me tinka wo mi mu se me yakwa na ema me bre mo ho asema obi biara oyo onyankopon ba me ne ni hia. Hallelujah. If he say me hia wo no esesa kunta bubi eba me tiri mu se wo ye cheme wo ye e cheme you are better than I am wo ye cheme na wo ye cheme so nti esese mibu sa na ebe show e wo wankasa wo attitude any bibia mu. Hallelujah. Ebiom ya ye Kristo suafo ne ye nkoa no ya ye crowd se ye be sua all our life osuani mapabia ne kondo se obesua more enam se maka kire wo se nti se wi ase a obi kosu obi hwa adwuma na edurumre bia wa pon ne ho da bi yen sue ni na ye no yesua no wo yen kwan na ye de te asase so nyina enti na nano paul kasa nka manhu no we yi ne ho adi wo damasco kwan so we yi ne ho adi wo kwan huru bebre so nano no paul kan wo 2 corinthians chapter 12 ho se ewurade de na ko osuru musoro bunu mu pa ene ema ohu ne yen nyina mpo na otumi de nano ka ene onipa kuria e san e bom pa ye se anka manhu no me pese mi hu no I want to know him more me pese mi hu no hallelujah yen a ye kristo asuafo no ese se yen kondo se abri ni abri nyina no ye be ma yesu ayi ne hu akyere yen ne yesu no ne ye hu no mo always a learner abri bia wa ye kra do se wo be sua obi bia obu ne hu se minim dada minim dada minim dada no onye osuani onye osuani ye wo bi no ha wo bo text na no se o minim dada Osuani ote urade na yasa urade efa obi mu akasa na wabo text na so minim ne obeka yin na enso se wo osuani papa nka wo behun se text ba akope sa meme kan a edi ya menya wom another person kan a edi ye fofura obenya wom emfa wo se text ba kun ye dey preach 20 times de biara urade onam se ye ntumi nsuani nwie enam se ne ewo nemu ye ntumi hun nwie nti Debia, there is a revelation, a new revelation. Or the edi fofro, ewa sam krunwe mu, or the ba. Enti wotu wajini mua, wane wesisi uhun. Wanyan bo text nana wotu wajini mua, wane wesisi uhun. Enam se, radibe tumi di edi fofro, efri sa text nemu, ema abe buawu, ema abe yemfaso, ema abe sanwo yariye, ema ebe tutu, ni ema enye ewo umu. Wansuna watu wajini mu, ebede na aye ejima ama. Osuani biara oyo bi a wabrɛ ne ho asese obesua obekɔso he learns new things osua ade foforo abrɛ ne abrɛ enyina osuani bia no Matthew 10:24 to 25 ne se oyo bi a ɔbɔ mmɔde sɛ ɔbɛsɛ ne wura Jesus say osuani ne nkyɛn ne wura akoa ɔnkyɛn ne wura ne osuani betumi aya ne sɛ ɔbɔ mmɔde sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne wura Hallelujah. Enye wi ase die ni bi. Wi ase de no bi sua adwuma ewo obi hwa. Enam se bi oyɛ ɔno ane natural gift. Ne kakra na ne wura ba kyerɛ no no. Otumi de na adwene efa ho saa. Wo bɛkɔ no wa yɛ ade ne si hwa. Na wo bi sɛ sɛ wo master ne wan ɔbɔ ne master ne din. Na wo hwɛ ne master ne saa no adwuma. Na wo de hwɛ ayi no apprentice anasa ne okosua ne hwa adwuma no so saa no adwuma. Wo hu sɛ difference wo mu. Na apprentice na na se de okosun adwuma no kwa ne awaye no eye na e fe chen ni wura no no ne dia na yen ye betumi asua chen ewurade yentumi mpase nchen yesu enti na wo Matthew asempani mu itidu nchichemadu nu nan ekosi adu nu mu no o ka se yen a ye di yesu akiri yentumi enchen no ye modern money say we want to be like Jesus ne aye pa ne se anka mase no menye se mase no Amen. Ebiem, enam sɛ yɛ yɛ suafo ne yɛ nko anti, ɛne onyɛ biara ɛwɔ mu no yɛ yɛmfa, ɛyɛ Awurade dia. Yɛ srɛ mo asomfo, yɛ srɛ mo elders asɔfo. Adwuma yɛ yɛ, bibia yɛ bɛtumi ayɛ bia yɛ ma Awurade. Mo ma yɛn ha yɛn ho bebre sɛ ne yɛ ambɔ medin, ɛne yɛ ama me so, ɛne yɛ anyɛ me sɛ. Lucas ampa itidu nson, ɛnkyɛmu edu no sɛ. Yɛtumi yɛ bribia. Yan yan fa ye hu se ye yankoa ne awokire ye no eno na ya ye enti sa akwa osori na oprapra a eye na adwuma osori na pepampabo ho osori na owo ofufu a ye nda na se na ye nkese mmo wa ya de efi se na adwuma esese oye no eno na wa ye ne mumu ani onyam no ye onyankopon dia yen a ye ye kristo asuafo no ye mpa ibo ene ne aye hwekwan ne se enka abri ni abri nyina ewurade benya ani onyam ewurade obenya ani onyam ebema nkrofo ede won ase da fori akọ ewurade anim se ewurade me dawase se ennam wei so ewurade me dawase se ennam osimasi so e ma me nso meduru baabi ani onyam ne nye ewurade dia hallelujah adofo no mo yen ewurade yesu mu ye ka osuani owa hobrase ye ka osuani oyo osomfo ye ka osuani a waye krado sa abire ni abire ni obesua biribi foforo ye ka osuani a ne botaye ne se opese ose ewurade ye ka osuani a onhwehwe animnyam ma ne ho nemum na eda ne koma so ne se ewurade obenya aniyonyam esuefo ye chichi sei e na esese ewurade oyeye esa menu mi nyina anyo osuani adwene ene ni sua kristo na soro no ebekoso biribi da ho a emma enye twentwa ye nye ofrensa asafo mpenifo ne asomfo a nyaso odia kosi se ye metena ko nwe wanim so kra no na aye denen na we hun se wo ye member elders wo ye member deacons nemu mu disciple elders ne die mo aso wo mero oba ya na wa betena ba bia ya ka se ontra nyamu na meko Radin shire ye yina na nyanye esuafo papa.